Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović, petak 25. septembar u Vestima dana. Republički javni tužilac danas podnosi zahtev za zabranu obraza i pokreta 1389. Metak pogodio vozilo iz Euleksovog konvoja. Niški sud rehabilitovao Dragišu Cvetkovića koji je potpisao pristupanje Jugoslavije trojnom paktu sa Hitlerovom Nemačkom. Tadić večeras govori na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o Kosovu. Krajem godine u Srbiji počinje vakcinacija protiv novog gripa. Veća glasačka prava zemljama u razvoju u MMF-u dogovorili lideri G20 u Pittsburghu. Sutra u Srbiji ujutro od 6 do 13 stepeni, tokom dana sunčano do 26. U Beogradu najviše 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Dragana Kokovića, sociologa sporta, koji za naš program govori o interesnoj povezanosti navijača sa pojedinim klubovima.
Navijači više nisu 12 igrač, navijači su postali prvi igrač, nisu navijači, nego su to neke interesne grupe.
Šta čeka građane Srbije ukoliko odluka o stavljanju na belu šengensku listu bude doneta? Milica Delević, Kancelarija za evropske integracije.
Naši građani bit će u situaciji da budu drugi i drugačiji. Da li želimo da ih tamo neko zbog toga što su drugi i drugačiji sačeka onako kako smo mi sačekali nekolicinu državljana drugih država?
Čućete jednu priču iz vremena kada se pripremao dolazak Miloševića na vlast sredinom 80-ih. Pisac Vidosav Stevanović dobio je sudski spor protiv bivšeg šefa beogradskog DBA koji ga je optužio da je po nalogu državne bezbednosti napisao humoresku Vojko i Sable.
Optužba bez dokaza da sam ja pisac te humoreske prati me 21 godinu. Ovo je prvi put da sam ja na sudu mogao da dokažem da ja nisam pisao te humoreske.
Najpre pregled vesti dana. Republički javni tužilac Slobodan Radovanović danas podnosi zahtev Ustavnom sudu Srbije za zabranu pokreta Obraz i Srpskog pokreta 1389. On je najavio da se prikuplja dokumentacija za zabranu još pet profašističkih organizacija u Srbiji.
Danas u toku radnog vremena će biti prosleđena inicijativa Ustavnom sudu Republike Srbije za ukidanje ove dve organizacije koje su inače i registrovane. One su registrovane kao udruženja građana, međutim deklarišu se kao političke organizacije.
Predsjednica Ustavnog suda Srbije Bosa Nenadić izjavila je da će taj sud na narednoj sednici odrediti sudiju za razmatranje zahteva za zabranu ove dve organizacije.
Koliko stigne u toku današnjeg dana predlog Republičkog javnog tužioca, već u četvrtak na sjednici suda biće određen sudija, izvestilac i obrađivač predmeta. Sudija, izvestilac je taj koji vodi postupak i kad on oceni da su prikupljeni dokazi, da je izvršena analiza takva da može izići pred sud sa određenim predlogom, to je stvar sudije, izvestioca.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije danas podnosi izveštaj potpredsednika Evropske komisije Žaku Barrou o tome dokle Srbija stigla u ispunjavanju zahteva za viznu liberalizaciju. Konačna odluka Evropske komisije biće doneta 30. novembra ili 1. decembra. Potpredsednik vlade Božidar Đelić očekuje pozitivan odgovor.
Danas će vlada Republike Srbije poslati odgovor Evropskoj komisiji i izveštaj gdje će se pokazati da je Srbija ispunila preostale uslove mape puta za dobijanje belog Šengena za naše građane počeš od 1. januara 2010. godine. Time će naši građani, u to smo uvereni, jer smo sada veoma blizu tog velikog cilja, imati jednu od četiri ključnih evropskih sloboda, slobodu pokreta.
Predsjednik Srbije Boris Tadić obratit će se danas učesnicima Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koje prisustuje više od 120 šefova država i vlada. On će govoriti o Kosovu. Pripadnici Euleksa prijavili su da je jedan metak od 6-7 ispaljenih iz vatrenog oružja koji su čuli dok su se vozili ka administrativnom prelazu Brnjak pogodio njihovo vozilo, saopštio je danas regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti. Portparolka Euleksa Karin Lindal negirala je navode Srba iz Novog Brda da je policija primenila nasilje prilikom hapšenja petoro meštana. Jedan od uhapšenih, Dobrivoje Trajković, je nakon puštanja iz pritvora rekao da se Elex policija tokom akcije ponašala nasilno i grubo, da su ga držali vezanog. Četvorica Srba, od kojih su trojica u pritvoru, osumnjičeni su za ratne zločine nad Albancima 99. godine. Okružni sud u Nišu rehabilitovao je danas nekadašnjeg predsjednika vlade Kraljevine Jugoslavije Dragišu Cvetkovića, koji je svojevremeno proglašen za državnog neprijatelja jer je 25. marta 1941. sa nemačkim ministrom von Ribbentropom potpisao protokol o pristupanju Jugoslavije trojnom paktu sila osovina. Nezavisno društvo novinara Vojvodina organizovaće sutra u Novom Sadu regionalne konsultacije sa medijima iz bivše SFRJ o inicijativi za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na prostoru bivše države. Slovenački Merkator prodajom nekretnina i izdavanjem 20% novog kapitala sprema se za kupovinu srpske kompanije Delta Maxi, piše danas slovenački list Finance, dok u Delta Maxi utvrde da je pogrešno preneta informacija. Epidemiolog Predrag Kon rekao je da će u Srbiji najvjerovatnije krajem ove i početkom sljedeće godine početi vakcinacija protiv novog virusa gripa. Do sad je pripremljeno 3 miliona doza, a još će se razgovarati o eventualnom povećanju te količine. Od virusa novog gripa u toku sezone moglo bi da bude zaraženo 35% stanovništva Srbije, rekao je Kon. U pokušaju pljačke poštanskih vozila za prevoz novca u Novom Sadu lakše je povređen radnik obezbeđenja, a teže povrede zadobio jedan od napadača. U odvojenim napadima na jugu Afganistana, gde se vode pojačane borbe protiv Talibana, poginulo je 5 američkih vojnika. U Pittsburghu je nastavljen summit grupe 20 najrazvijenijih zemalja vodećih zemalja u razvoju G20, na kome se raspravlja o merama za izlazak iz finansijske krize. Između ostalog, na dnevnom redu je i reforma Međunarodnog monetarnog fonda. Biljana Jovičević.
Visoki zvaničnici Evropske unije potvrdili su da je na samitu G20 u Pittsburghu postignut sporazum da se zemljama u razvoju daju veća glasačka prava unutar Međunarodnog monetarnog fonda. To je potvrdio predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso. Objavljen je i nacrt završne deklaracije iz kojeg je jasno da će banke koje posluju na međunarodnoj financijskoj sceni morati da se obezbijede sa bitno većim sopstvenim kapitalom. Osim toga, bonusi za menadžere banaka bit će ograničeni i zavisni od dugoročnog poslovnog uspjeha. Tako će biti spriječeno pretjerano riskantno poslovanje, a menadžerskim apetitima će biti dat mnogo realniji okvir. To je velika promjena koja, kako ističe njemački ministar financija Per Steinbrück, već prevazilazi očekivanja od samita.
Medijska organizacija Jugoistočne Europe i ogranak te organizacije Međunarodni institut za štampu dodelili su ove godine nagradu dr. Erhard Busek Borisu Bergantu, jednom od osnivača radiodifuznog projekta Alpe Adria.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
Nasilje na beogradskim ulicama, pretnje u oči parade ponosa, napad na strane državljane, divljanje navijača naterali su državu da se odredi prema desničarskim i klerofašističkim organizacijama. Javni tužilac Srbije Slobodan Radovanović rekao je novinarima na skupu o ulozi Ustavnog suda u primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima o zahtjevu za zabranu rada organizacija Obraz i 1389.
Danas u toku radnog vremena će biti prosljeđena inicijativa Ustavnom sudu Republike Srbije za ukidanje ove dve organizacije koje su inače i registrovane. One su registrovane kao udruženja građana, međutim deklarišu se kao političke organizacije. Utvrđeno je da ugrožavaju Ustavom i međunarodnim konvencijama garantovana ljudska prava i to je osnovni razlog, a naročito to što je došlo do ovih ekscesa na ulicama grada, gdje je došlo i do fizičkog i brutalnog nasilja prema strani državljanima, tako da su se stekli po mojoj proceni svi uslovi za njihovo ukidanje i stavljanje van zakona.
Državne agencije nisu saopštile tačan broj aktivnih neonacističkih grupa u Srbiji, ali se pretpostavlja da je još desetak neformalnih grupa koje deluju, što u okviru navijačkih grupa, što pod okriljem raznih klero organizacija kao što su Krvi čast i Nacionalni stroj. Kaznena politika je veoma važna za prevenciju i to bi bila najbolja poruka svima da takvo nasilničko ponašanje neće biti tolerisano, kaže Vojin Dimitrijević.
Sud treba da pokaže da primenjuje pravne kriterije, nikakve političke kriterije. Međutim, kao i mnogim drugim stvarima, stvar nije samo na sudstvu, nego u političkoj odlučnosti i konsensusu svih političkih aktera da se pretnje nasiljem, da se zastrašivanje ne mogu tolerisati. Drugo, problem koje je videla i Nemačka, koja je pribjegavala zabranjivanju jer imala slično iskustvo kao i mi, je u tome što se ti isti ljudi za čas preregistruju kao neka nova organizacija, onda treba novi postupak voditi. Prema tome jeste, treba odlučno pokazati da je Ustavni sud na tom položaju, ali ne treba očekivati od toga lek za celo društvo, jer društvo mora da se leči na drugi način.
Inicijativa Vladinog saveta za borbu protiv nasilja u sportu da se zabrane neke neformalne navijačke grupe još jednom je otvorila pitanje kako rešiti problem huligana prema kojima su rukovodstva klubova često blagonaklona. Dragan Koković, sociolog sporta, izjavio je za naš program da se to pitanje ne može rešiti na brzinu, već da je potrebna ozbiljna i široka društvena akcija.
Sad traje jedna kampanja i najgore je u kampanjama donositi ishitrene odluke. Hoću da kažem, sigurno da svaku vrstu ekstremizma treba zabraniti, ali bojim se da zabrana je kontraproduktivna, jer mi tako to i radimo. Znate, tu umjesto da uključe nas sociologe, socijalne psihologe da istražuju, oni onda samo vode kampanju kad se nešto desi i onda kad su u pitanju neki projekti, naravno nikome ne padne na pamet da se to istraži, da se to servira ljudima iz politike, da znaju kako da postupaju. I u tom smislu ja mislim da naše institucije moraju da se poštuju. Dakle, nije sad u pitanju opet da se donese neki novi zakon da se pooštri. Dovoljno je onaj prvi zakon koji je donet da se poštuje.
Nakon posljednjih brutalnih napada nekih navijača u kojima je najgore prošao gost iz Francuske koji se još bori za život, Savet za borbu protiv nasilja zaključio je da rukovodstvo nekih klubova vode ljudi sumnjivih biografija i prljavih dosijea i da su u sprezi sa huliganima. Dragan Koković kaže da su huligani, koje ne bi trebalo nazivati navijačima, neretko povezani sa kriminalom i da vrlo često postoji manipulacija na relaciji klubovi-navijači.
Kad je manipulacija, ako trebaju neki izbori, ako treba da se sedi u skupštinama, pa evo, Crvena zvezda je jedini klub u Europi u čijoj skupštini sede navijači. Dakle, navijači više nisu 12 igrač, navijači su postali prvi igrač, oni se vrlo često mešaju u stvari u koje ne bi trebalo da se mešaju, dakle, nisu navijači, nego su to neke interesne grupe, a dakle, jednostavno, oni su vrlo često i komercijalizovane grupe koje vrlo često od klubova dobijaju jeftinije ulaznice koje kasnije preprodaju i niz drugih stvari koje idu do nekih kriminalnih radnji.
Srbija se nalazi u samom vrhu kada je reč o listi zemalja po broju ubijenih fudbalskih funkcionera. Od 1995. godine likvidirano je 8 čelnika mahom beogradskih klubova, često nazivanih kontroverznim biznismenima, a među najpoznatijima je Željko Ražnjatović Arkan, nekadašnji vlasnik fudbalskog kluba Obilić. 2004. na Terazijama je ubijen Branko Bulatović, generalni sekretar Nacionalnog fudbalskog saveza, dok je Zvezdan Terzić, sadašnji predsjednik saveza, u bekstvu jer ga policija traži zbog kriminalnih radnji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Republički javni tužilac danas podnosi zahtev za zabranu obraza i pokreta 1389. Metak pogodio vozilo iz Euleksovog konvoja. Niški sud rehabilitovao Dragišu Cvetkovića, koji je potpisao pristupanje Jugoslavije trojnom paktu sa Hitlerovom Nemačkom. Tadić večeras govori na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o Kosovu. Krajem godine u Srbiji počinje vakcinacija protiv novog gripa. Veća glasačka prava zemljama u razvoju u MMF-u dogovorili lideri G20 u Pittsburghu. Sutra u Srbiji ujutru od 6 do 13 stepeni, tokom dana sunčano do 26. U Beogradu najviše 25 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije poslaće danas Evropskoj komisiji izveštaj koji pokazuje da je Srbija ispunila sve uslove sa mape puta za viznu liberalizaciju, izjavio je potpredsjednik vlade Božidar Đelić.
Posle današnjeg izvještaja Republike Srbije očekujemo sljedeće korake. Predviđeno je da 15. oktobra Komitet za građanske slobode, pravdu i unutrašnje poslove Evropskog parlamenta razmotri predlog Evropske komisije, a očekuje se da će se ovaj predlog naći na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta najverovatnije 24. novembra ove godine. Konačna odluka koja pripada Savetu ministara Evropske unije se očekuje 30. novembra ili 1. decembra ove godine. Danas možemo reći da smo na korak do belog Šengena za naše građane počevši od 1. januara 2010. godine, ali naravno moramo nastaviti naše napore, moramo nastaviti naš dalji rad, jer sve dok odluka ne bude donešena, nje još nema. Tako da je veoma važno da se ni na koji način opustimo i mislimo da je ovaj posao završen.
Šef političkog odseka delegacije Evropske komisije u Srbiji Tomas Njoki također očekuje da će odluka Evropske komisije o viznoj liberalizaciji biti pozitivna, kao i izveštaj koji Srbija danas podnosi potpredsedniku Evropske komisije Žaku Barou.
First of all, I'd like to congratulate all the actors involved in this process. It's really been a lot of work which has been accomplished over the past.
Želeo bih da čestitam svima koji su učestvovali u procesu približavanja Srbije Evropskoj uniji i beloj Schengen listi. Smatram da je dosta toga urađeno. Vizna liberalizacija je veliki korak napred u procesu evropskih integracija i ključni korak ka ulasku u Evropsku uniju, ali ipak moram da naglasim da to još nije kraj puta i da ima još dosta toga da se uradi.
Dolazak Srbije na belu šengensku listu bio bi jasan i veliki signal prihvatanja od strane Evropske unije, ali i podsticaj da se nastavi sa drugim reformama koje su važne za proces evropske integracije u drugim oblastima, kaže direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević i upozorava.
Veliki broj zakona, akcionih planova, strategija donesen, veliki broj tela formiran, sada te zakone, strategije, akcione planove treba primjenjivati. Ono što je komisiju interesovalo je da vidi da je njima stvoren pravni okvir koji treba da onemogući da korupcija, organizovani kriminal, diskriminacija budu opšta mesta u načinu funkcionisanja našeg društva. To se neće desiti preko noći. Ali potrebno je uložiti rad i napore da bi primjena ovih zakona stvorila standarde zbog kojih građani Srbije i žele da vide našu zemlju u Evropskoj uniji. Kada odluka o liberalizaciji viznog režima bude doneta i bude stupila na snagu, mi se nadamo da će to biti 1. januara 2010. godine, naši građani koji će moći da putuju u zemlje Šengena bez viza bit će u situaciji da budu drugi i drugačiji. Da li želimo da ih tamo neko zbog toga što su drugi i drugačiji sačeka onako kako smo mi sačekali nekolicinu državljana drugih država ili kako smo spremni da tretiramo one koje su drugačiji.
Kaže Milica Delević, direktorka Kancelarije za evropske integracije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
RTS je objavio da se predsjednik Srbije Boris Tadić sreo u Njujorku sa liderima SAD i Rusije Obamom i Medvedevim. Tadić se sreo sa Obamom na prijemu koji je američki predsjednik priredio za šefove država koji učestvuju na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Tokom prijema generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Tadić se zadržao u razgovoru sa ruskim predsjednikom Medvedevim koji u oktobru dolazi u posjetu Srbiji. Seška Stanojlović, spoljnopolitička komentatorka, kaže za naš program da Ujedinjene nacije i veliki skupovi uvek i služe za to da se ljudi neformalno sretnu, rukuju i razmene po nekoliko ljubaznih reči, tako da to samo po sebi nema nekog posebnog značaja. Međutim, kaže naša sagovornica, indikativno je i to sa kojima se ti isti lideri nisu sreli.
Konkretno kad govorimo o Obami, pretpostavljam da se recimo sa Ahmadinejadom neće svesti, tako da u tom smislu on postoji kao jedna indikacija koja osim te protokolarne ima i neku suštinsku vrednost. Naravno da to nije prilika za razmenu velikih i krupnih tema, za razmenu mišljenja o njima, ali mislim da u ovom slučaju konkretno dobro što su se makar i rukovali predsjednik Obama i predsjednik Tadić, zbog toga što je Amerika i nova administracija u Americi Obamina pokazuje spremnost da bude prisutna na Balkanu na drugi način, na jedan ozbiljni, da se vraća na Balkan. Tiče rukovanje sa Medvedovim, to je jedna predradnja uoči njegovog dolaska u Beograd, tako da i ona u suštini ima i nešto više od protokolarnog karaktera.
Kaže Seška Stanojlović, spoljnopolitička komentatorka. Summit G20 u Pittsburghu protiče konstruktivno. Objavljen je nacrt završne deklaracije iz koga se vidi da će banke koje posluju na međunarodnoj finansijskoj sceni morati da se obezbede sa bitno većim sopstvenim kapitalom. Bela kuća objavila je da su države članice G20 pristale da ta grupa bude glavni svetski ekonomski forum za međunarodnu ekonomsku saradnju. Biljana Jovičević.
Mnogi kritičari su sastanak i prije nego što je počeo nazivali samitom praznih obećanja, pa su sada svi zadovoljni. Njemačka želi da pokaže i da joj je stalo do ispravljanja ravnoteže u svjetskoj trgovini. To je tema koja je šira od ove financijske krize, ali zato moramo da govorimo o američkom deficitu i enormnom uvozu kapitala kojim Sjedinjene Države moraju da pokriju taj deficit. A isto tako moramo govoriti i o drugoj strani, o činjenici da kineska valuta nije konvertibilna, dakle ako diskutujemo, onda to ne smijemo činiti selektivno, već moramo zahvatiti problematiku u cjelini, rekao je ministar Steinbrück. Američki sekretar financija Timothy Geithner kaže: ako slušate pažljivo sve što zemlje govore, postoji zaista suštinska posvećenost da reagujemo brzo i iznesemo jače financijske reforme. Geithner je govorio i o potrebi oporavka američke valute. Jak dolar je vrlo važan za Sjedinjene Države. Mi imamo posebnu odgovornost ovdje u Sjedinjenim Državama da obezbjedimo vraćanje povjerenja u američki financijski sistem. Povjerenje koje je važno da podrži ulogu dolara kao najvažnije valute za devizne rezerve u međunarodnom financijskom sistemu i mi očekujemo, kao što očekuju i zemlje širom svijeta, da će dolar zadržati tu poziciju još dugo. Bijela kuća je saopštila da su države članice G20 pristale da ta grupa od sada postane glavni svjetski ekonomski forum za međunarodnu saradnju. U saopštenju se ne navodi kako će biti sudbina grupe 8 industrijski najrazvijenijih zemalja. Jedan visoki zvaničnik G20 ipak je izjavio da to ne znači ukidanje G8. Samit protiče u neredima koji su izazvali oko 1000 demonstranata koje su specijalne policijske snage bile prisiljene da rastjeruju suzavcem i gumenim mecima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sljedeće dve priče govore o nedovršenim stvarima iz prošlosti koje i dalje opterećuju Srbiju. Jedna je iz vremena Drugog svjetskog rata, a druga iz 80-ih kada se Srbija ljuljala između Miloševića, koji je zveckao oružjem, a potom ga i upotrebio, i Ivana Stambolića, koji je uočio opasnost od srpskog nacionalizma. Pisac Vidosav Stevanović dobio je sudski spor protiv bivšeg šefa beogradskog DB-a Dušana Stupara, koji ga je optužio da je po nalogu državne bezbednosti napisao humoresku Vojko i Savla, a za uzvrat dobio Ninovu nagradu za knjigu Testament. Odlukom Drugog opštinskog suda u Beogradu, koja još uvek nije pravosnažna, Stupar će Stevanoviću na ime naknade nematerijalne štete morati da isplati 300.000 dinara. Politika je 18. januara 1987. godine objavila humoresku Vojko Savle, koja je poslužila Slobodanu Miloševiću za obračun protiv Ivana Stambolića na 8. sednici Saveza komunista Srbije. Njen autor je i danas nepoznat, Branko Vučković.
Poznati srpski književnik Vidosav Stevanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je sa njegovog imena konačno skinuta lažna optužba koja ga je pratila duže od dve decenije i da je posle toliko vremena dobio moralnu satisfakciju za tešku nepravdu koja mu je naneta.
Optužba bez dokaza da sam ja pisao te humoreske prati me 21 godinu. Ovo je prvi put da sam ja na sudu mogao da dokažem i da je sud to prihvatio da ja nisam pisao te humoreske, ali sada hteo sam pod starost da učinim uslugu i mojim sinovima i mojim unucima i da im pokažem da ja nisam pisao te humoreske.
Prema njegovim navodima, lažna optužba proizvedena u radionicama tajnih službi ga nije previše brinula, jer se nije osjećao krivim, ali je njemu i njegovoj porodici nanela ogromnu štetu.
Koja god je gadost urađena meni ili mojoj porodici, uvijek je izgovor bio isti. On je pisac humoreske Vojko i Sava. Što bismo mi njega štedili? I zanimljivo je da nikad niko za to nije imao nikakvog dokaza i da se nikad niko nije izvinio.
Stevanović kaže da društva u krizi, u nemogućnosti da reše svoje unutrašnje konflikte, obično traže žrtvenog jarca koji je po pravilu nevin i da je i Srbija, kada se 90. godina našla u krizi, postupila po istom šablonu.
Srpsko društvo, koje je 90. godina bilo u dubokoj krizi, a ubeđeno da puca od zdravlja, moralo je naći krivce za sve svoje promašaje, za sve svoje ludosti. I tako je u to vreme u Beogradu žrtvovano nekoliko stotina najboljih ljudi koje Srbija ima. I ja sam se, sticajem okolnosti čudesnih, našao na tom spisku.
Politika je 18. januara 1987. godine objavila humoresku Vojko i Savle, koja je poslužila Slobodanu Miloševiću za obračun protiv Ivana Stambolića na 8. sednici Saveza komunista Srbije, a njen autor je i danas nepoznat. Dušan Stupar, bivši šef Beogradske državne bezbednosti, je oktobra prošle godine u jednoj TV emisiji izjavio da je književnik Vidosav Stevanović autor sporne humoreske iz vremena osme sedmice, navodeći da je kao satisfakciju za to dobio Ninovu nagradu. Nakon toga usledila je Stevanovićeva tužba, koja je dobila sudski epilog u drugom opštinskom sudu u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Naredni prilog nas vodi još dalje u prošlost. U organizaciji Nemačkog narodnog saveza sinoć je u Subotici održana još jedna tribina posvećena prošlosti Vojvodine. Uz promociju filma nastalog na osnovu knjige istoričara For Lajoša Neobeleženi grobovi, iznete su neke dosad nepoznate činjenice o stradanjima Mađara u ovom delu Bačke u partizanskim čistkama 44. i 45. godine. Žužana Serenčeš.
Odmah po završetku rata Mađarima u Vojvodini desilo se isto što i vojvođanskim Nemcima. Na njih se sručila osveta pobednika i u tim čistkama pobijeno je i nestalo mnogo stanovnika mađarskih naselja u Vojvodini koji nisu imali nikakve veze sa ratom, kaže For Lajos.
Természetesen a Európa keleti felén van ez a téma hallgatásai téve egy kötelező amnéziára, és itt a 90-es évek.
O tome se dugo ćutalo, bila je to tabu tema i kolektivni zaborav. Podatak o broju žrtava sa sigurnošću još uvijek niko ne zna i teško ga i saznati, jer su mnogi nestajali bez ikakvih svedoka. Procenjuje se da ih može biti između 5 i 50 hiljada, no to i nije suština filma niti mojih istraživanja. Suština je da se to desilo i da to treba javno reći, žrtve sahraniti kako to dolikuje ljudima, a neke rehabilitovati kako bi njihove porodice mogle naći mir. To je deo procesa istorijskog pomirenja i uslov za zajednički život bez tereta prošlosti. Film se bavi događajima u delu Severne Bačke u naseljima Kanjiža, Adorijan i Martonoš u kojima živi pretežno mađarsko stanovništvo. O žrtvama, načinu egzekucije i mučenjima govore nalazi iz istoričara, postojeći dokumenti, ali pre svega živi svedoci koji su lično vidjeli izvršenja tih zločina ponekad i svojih najbližih.
Számokat nézve sosem fogunk tudni pontos adatokat, hiszen rengeteg olyan áldozat van, akit sehol semmilyen jegyzőkönyv vagy papír.
Ima mnogo žrtava za koje nikad nećemo saznati, niti saznati za njihove grobove. Mnogi su međutim pokopani u zajedničkim grobnicama pored reka, ispod autobuskih stanica, na mestima gde se niko ne sahranjuje. Namera filma nije da traži osvetu, već da ponudi mir ljudima otkrivanjem istine, priznanjem da se to desilo. Rudolf Weiss, predsjednik Nemačkog narodnog saveza koji je inicijator ove tribine, kaže da je to deo njihovog šireg projekta o istorijskom pomirenju u Vojvodini.
Nas vole naše žrtve, naravno, ali priznajemo apsolutno i vidimo i apsolutno shvatamo da su i drugi narodi stradali u toku Drugog svjetskog rata. To stradanje smo obradili u januaru mjesecu, kada smo imali ovdje u Nemačkoj kući zajedničko sjećanje sa našim prijateljima Jevrejima na Holokaust. Isto tako je bila promocija knjige Racija, kada je pre svega srpsko stanovništvo stradalo od fašista u Bačkoj. I evo, ovaj ciklus upređivanja istorijske istine se nastavlja danas kada imamo promociju filma, knjige i razgovor na temu stradanja mađarskog civilnog stanovništva. Sljedeće koji će zaokružiti ovaj ciklus je, nakon što smo progovorili o patnjama i žrtvama drugih, ćemo progovoriti i o žrtvama nas Nemaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Republički javni tužilac danas podnosi zahtjev za zabranu obraza i pokreta 1389. Metak pogodio vozilo iz Euleksovog konvoja. Niški sud rehabilitovao Dragišu Cvetkovića koji je potpisao pristupanje Jugoslavije trojnom paktu sa Hitlerovom Nemačkom. Tadić večeras govori na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o Kosovu. Krajem godine u Srbiji počinje vakcinacija protiv novog gripa. Veća glasačka prava zemljama u razvoju u MMF-u dogovorili lideri G20 u Pittsburghu. Sutra u Srbiji ujutro od 6 do 13 stepeni, tokom dana sunčano do 26, u Beogradu najviše 25 stepeni. Poštovani slušalci, podsjećamo na kraju da je u 18 sati naš regionalni program. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.